madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shaaciyay in dawladdiisu ay taageero buuxda la garab taagan tahay dalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya kadib weeraradii argagixisadu ay sabtidii ka geysteen magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen 100 qof halka ay ku dhaawacmeen 100 kale. Madaxweyne Ruto ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu xaqiijinayo inuu wadamada uu kala shaqeynayo sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa wadamada bariga Afrika. Shacabka Kenya waxay garab taagan yihiin Soomaaliya kadib weeraro argagixiso ahaa oo galaaftay nolosha in ka badan 100 qof. Waxaan ballan qaadaynaa inaan dalalka kale kala shaqeyno sidii loo xaqiijin lahaa nabadda iyo amaanka gobolka. Sidaasi ayaa lagu yiri hadalka madaxweyne Ruto oo lagu daabacay bartiisa Twitterka. Mas'uuliyiinta kale ee midowga Afrika ee cambaareeyay weerarkii wuxuushnimada ahaa ee argagixisadu ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ah gudoomiyaha midowga Afrika Musa Fiqi Muhammad oo sheegay inuu la murugoonayo qoysaskii ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarkii argagixisada ee Muqdisho isagoo caafimaad u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi. Gudoomiyaha midowga Afrika Musa Muhammad ayaa sidoo kale xusay inuu xaqiijinayo go'aamada joogtada ah ee midowga Afrika oo ay ku jiraan iyadoo loo marayo howlgalka kumeelgaarka ah ee Afrika ee ATMIS ay taageerayaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed dadaalada lagu gaarayo nabad iyo ammaan waarta oo dalka ka dhacda, isagoo ugu dambeyna beesha caalamka ugu baaqay inay sii xoojiyaan dadaalada lagu jabinayo maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladaha gobolka IGAD ayaa iyaguna ka mid ah wadamada beesha caalamka ee sida kulul u cambaareeyay weeraradii Muqdisho. Dowladda Masarna afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Abu Zayd oo Soomaaliya uga tacsiyeeyay dhibaatadii ka dhalatay weeraradii mataanaha ahaa ee Soobe ee Muqdisho ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay isugu yimaadaan dadaallo howlgal xididada lagu siibayo maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Khadar Mahmud Hareed, VOA, Nairobi.